Citim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 4, începând cu versetul 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. La această ultimă întrebare aș vrea să ne dăm un răspuns în seara aceasta. Bineînțeles, fiecare dintre noi, la timpul potrivit, am ajuns să cunoaștem pe Domnul Iisus. Iar Apostolul Pavel spune că înainte l-am cunoscut în felul lumii și chiar dacă l-am cunoscut în felul lumii acesteia, totuși acum nu-l mai cunoaștem așa, ci îl cunoaștem ca pe Cel care ne-a ridicat păcatul. Însă, dragii mei, noi avem nevoie să îl cunoaștem mai mult pe Domnul Iisus. Scopul vieții noastre creștine este să ne apropiem de El și să ne transformăm într-un chip asemănător cu al Lui. Apostolul Ioan spunea, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, așa cum a trăit Iisus. Nu-i de ajuns să fim doar mântuiți, nu-i de ajuns doar să fim iertați. Domnul vrea mai mult decât atât, vrea să fim ucenici ai Săi. Și spunea Domnul Iisus, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul său, ca maestrul său. De-am fi și noi măcar în partea asemănător Domnului Iisus. Să dea Domnul ca în seara aceasta să avem și noi dorința pe care o aveau grecii când Domnul Iisus a intrat triumfal în Ierusalim, când s-a dus în templu niște greci care n-aveau voie să intre prea departe, probabil erau în curtea neamurilor, s-au apropiat de Filip și au spus, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus și Domnul să ne ajute să-L vedem pe El. Aș vrea în seara aceasta să ne apropiem mai mult de El. Bineînțeles că a-L cunoaște pe El nu e o chestiune de o zi, nu e chestiune de o predică, ci este un lucru pe care noi trebuie să-L dobândim într-o viață de ascultare de El cât timp suntem pe acest pământ. Și cred că încă nu vom cunoaște îndeajuns, dar măcar atât cât ne revelează Scriptura, atât cât ne descoperă Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să-L cunoaștem pe El. Aceasta a fost și dorința Lui pentru noi și Domnul așa a spus ucenicilor Săi, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, învățați să fiți așa cum sunt eu. Acesta e scopul nostru ca și creștini. Noi ar trebui să ne asemănăm în fiecare zi mai mult cu El. Știți, lucrarea mântuirii rezolvă problema păcatelor trecute, dar nu-i doar atât lucrarea de mântuire. Nu-i doar să ne ierte Dumnezeu păcatele, să continue să ne curățească și să continue să ne sfințească mijlocind la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. E mult mai mult decât atât. El vrea să ne transforme caracterul, să ne transforme viața. Făptura noastră, așa cum este ea colțuroasă, fiecare are un fel de a fi. Făptura noastră care moștenește un fel de viețuire de la părinți. Și felul acesta, spune Scriptura, că este un fel de șer. Făptura aceasta Dumnezeu vrea să o modeleze, uneori prin unelte dure, vrea să o sculpteze și să lucreze noi caracterul Său. Să lucreze noi o operă de artă, așa cum se spunea de dimineață, cum iei dintr-un bloc de piatră și nu vezi nimic acolo. Dar ochiul artistului vede ce este înăuntru acelui bloc de piatră. Și în noi a văzut Domnul că poate să dăltuiască caracterul Său. Și Domnul să ne ajute să îl lăsăm să facă lucrarea aceasta. Cunoașterea Domnului Iisus era dorința Apostolului Pavel personală. El când le vorbește celor din biserica din Filipii, le spune așa, eu îl cunosc pe Domnul de atâta vreme, mi s-a descoperit. Celor din Corint le spune cum a avut o revelație divină, cum a fost mutat până la al treilea cer și a văzut lucruri care nu sunt îngăduite unui om să vorbească despre ele. Dar măcar că văzuse atât de aproape pe Domnul, măcar că îl cunoscuse pe drumul Damascului, că a stat cu el în pustie 3 ani și Domnul i-a vorbit și i-a descoperit Evanghelia, pentru că Evanghelia lui Pavel nu era una învățată de la oameni, ci una primită de la Domnul. Și mi-l închipui pe Pavel cum stătea el cu Domnul și Domnul îi spunea Evanghelia așa cum i-a spus lui Moise legea. probabil chiar în aceleași locuri. Și cu toate că îl cunoștea atât de bine, Pavel spune filipenilor, doresc un singur lucru, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Domnul să ne ajute să-l cunoaștem pe el. Dragii mei, este un scop în viața aceasta. Scopul veșnic este acesta, ca atunci când va veni el să fim împreună cu el și să-l vedem așa cum este. Acesta este scopul final. Dar în viața aceasta noi avem o țintă. Când te duci la facultate, tu vrei să ajungi, știu eu, inginer sau medic după caz, sau avocat sau altceva, și urmărești ținta aceasta ca să fii la înălțime. Ținta în viața creștină este să fii asemenea Domnului Iisus, cât mai asemănător cu El. Să vadă cei din jur cât mai mult pe Domnul Iisus, să poată să spună într-adevăr, văd pe Domnul în tine. Lumea aceasta din jur, să știți, fraților, dincolo de vorbele noastre, rămâne strigătul acesta. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și asta e dreptul fiecăruia dintre noi. Aș vrea să-L văd pe Iisus în tine, dincolo de ce vorbești. Dincolo de faptul că spui că mergi la o adunare, fie ea cât de bun ar fi. Dincolo de orice știi tu din cuvânt, eu vreau să-L văd pe El. Acesta e scopul nostru. Și noi trebuie să învățăm de la El și să ne lăsăm lucrați de El. Să știți, lucrarea Lui uneori doare. Și piatra n-are sentimente, dar noi avem. Dar ca să scoți ceva din piatră, trebuie să pui de alta și doare. De aceea este o lucrare de zdrobire, este o lucrare de smerire. Și Domnul să ne ajute să o lăsăm să se facă în viața noastră. Astăzi nu o să vorbim despre căile pe care le are Dumnezeu de a dăltui caracterul Lui în noi. Poate cu altă ocazie o vom face. Vreau doar să spun că am vrea să vedem pe Domnul Iisus. Să vedem ceva în plus din felul cum era El, din cum se relaționa El cu oameni. Și m-a cercetat mult lucrul acesta. Nu e o predică tâlcuită și nu e un cuvânt iscusit. Am vrut și eu să-L văd pe Domnul așa cum este pe paginile Scripturii. Și am fost foarte atent să văd cum se purta El în relațiile cu familia sa, cum se purta în relațiile cu ucenicii săi, cum se purta în relațiile cu cei împotrivitori și cu mulțimile. Și să ne ajute Domnul să învățăm ceva de la El. Repet, cuvântul Său este, învățați de la mine. În primul rând ar trebui să spunem că în caracterul Domnului Iisus, ca și în caracterul Tatălui Său Ceresc, se îmbină două lucruri principale. Sunt multe de spus despre caracterul lui Dumnezeu și despre atributele Lui. Spun că sunt două lucruri principale care apăreau încă din psalmi din vechime, și anume că Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun și că ne iubește, dar în același timp că este drept, sfânt și pedepsește păcat. Și în viața Domnului Iisus se văd ambele lucruri. Și bunătatea Lui și dragostea Lui, dar în același timp și dreptatea Lui, sau mai bine spus adevărul. El n-a venit să judece. Dragii mei, aici este o dilemă pentru unii, pentru că ei îl văd pe Domnul doar în aspectul acesta al dragostei sale. Și într-adevăr, El a venit nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar nu acesta era scopul final, acela era scopul atunci și este până acum în vremea bisericii, însă va fi o vreme când Domnul va veni și să judece. Cumva El și-a arătat atunci mai mult dragostea, rezervând pentru vremea din urmă să-și arate dreptatea. Știți că în Apocalipsa este vorba de revărsarea mâniei cui? A mielului. Nu se potrivește deloc cu felul în care îl vezi în Evanghelie. În Apocalipsă spune, zice, El este Cel care va cârmui neamurile cu un toiag de fier și le va zdrobi cum se zdrobesc vasele unui olaș. Nu se mai potrivește cu ce era în Evanghelie. Dar și în Evanghelie putem vedea această îmbinare între dragostea Lui și, repet, nu dreptatea, dar cel puțin adevărul pe care îl spunea. El niciodată nu se temea să spună adevărul. Totdeauna era plin de dragoste, dar în același timp spunea adevărul. Nu se temea să spună acest adevăr așa cum era. Și aș vrea să vedem puțin cum se purta față de familia Lui. Avem de învățat de la El. Noi, prin forma noastră de viețuire firească, noi am dobândit un fel de a ne comporta, zicem noi, civilizat. Lumea aceasta ne-a educat în școala ei, societatea ne-a educat după tiparul ei și nu toate lucrurile care ne-au învățat au fost rele, dar foarte puțin am învățat de la Domnul. Și vreau să vă spun că în forma noastră de manifestare există două lucruri pe care putem să le avem. Înțelegerea noastră umană sau umanistă și înțelegerea duhovnicească. Domnul Iisus nu s-a purtat niciodată în mod umanist. El s-a purtat întotdeauna în mod duhovnicesc. Și este o contradicție, este o opoziție între cele două. Știți, Domnul a fost umplut de puterea Duhului Sfânt, de plinătatea Duhului Sfânt, în așa fel încât El, atunci când a început lucrarea sa, a început cu aceste cuvinte din Isaia, spunând, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Tot ceea ce făcea El nu era din impuls omenesc. Nu era din ce învățase la sinagogă, nu era din ce învățase în familie, nu era din ce învățase în popor. Tot ceea ce făcea era din Duhul lui Dumnezeu. Și de aceea noi avem nevoie să vedem maniera aceasta duhovnicească de a trata lucrurile. Pentru că noi încercăm de multe ori cu intenții bune și cu toată sinceritatea să-i ajutăm pe cei din jurul nostru și încercăm să facem lucrurile așa cum ne gândim noi că e mai bine. Dragii mei, cum ne gândim noi că e mai bine, nu e suficient de bine. Felul nostru de a gândi care pare în ochii celorlalți oameni și în ochii noștri buni, în ochii lui Dumnezeu este atât de departe ca cerurile de pământ, atât de departe gândurile Lui de gândurile noastre. Felul Lui de purtare duhovnicesc este foarte depărtat de felul nostru de cele mai multe ori firesc, influențat de societatea în care am trăit și de cultura pe care am dobândit-o. De aceea am vrea să vedem forma Lui duhovnicească de a se manifesta. Cum era El cu familia Lui? Bineînțeles, crescuse cu ai Lui. Nu intru în detalii să spun dacă frații Lui erau frați și de mamă și de tată. Aceasta e o dilemă, s-a tot discutat. Nu vreau să mă pronunț, pentru că Biblia nu se pronunță foarte clar. Spun doar că El, cel puțin în casa Lui, exista mama Lui. Se pare că soțul Mariei, Iosif, murise înainte de începerea lucrării publice a Domnului Iisus. Și El a ajuns să fie unul dintre cei din casă și pe lângă El mai erau alți frați. Apar menționați în Scriptură și unul dintre ei este Iacov, cel care devine liderul bisericii din Ierusalim, unul dintre stâlpii bisericii din Ierusalim și nu-i vorba de apostolul Iacov, iar altul este Iuda, cel care scrie epistola lui Iuda înainte de Apocalipsă. Cum se purta El cu ei? Ce părere aveau ei? Când El a fost umplut de Duhul Sfânt, ei îl urmăriseră 30 de ani, sau cât aveau ei, probabil că ei s-au născut mai târziu, El era fratele mai mare, ei îl urmăriseră oricum 10 de ani și se uitaseră atent la El. Dar dintr-o dată, atunci când a venit Duhul Sfânt peste El, El a început să-și arate, să-și manifeste atributele sale de Dumnezeu, pentru că întreaga plinătate a Dumnezeirii locuia în El. Dar atunci a început să se manifeste în mod clar. Înainte de asta nu se spune cum a fost. Probabil că a fost obișnuit, bineînțeles, fără de păcat. Nu se spune că a făcut vreo minune. Se spune doar că avea înțelepciune la 12 ani să stea de vorbă cu oamenii cei mai în vârstă din norod, din cei care învățau mulțimile, și să-i confrunte cu Scriptura. Îl văzuseră, îl cunoșteau și cu toate acestea nu credeau în El. Foarte tragic. Să ai pe frații tăi și chiar și mama lui nu credea în El. Și la Ioan, capitolul 7, se spune cum au reacționat ei prima dată când au auzit de minunile pe care le făcuse. Se pare că Maria avea ceva credință pentru că ea oricum știa cum a fost conceput cel care era Mesia, știa ceea ce îi spusese îngerul, știa toată călătoria pe care o făcuse în Egipt, cum l-a protejat de uciderea pruncilor în vremea lui Irod, știa toate lucrurile acestea și de aceea atunci când face prima minune, Maria este cea care spune să faceți tot ce vă va spune El. Și ea s-a dus la Domnul Iisus și a spus, nu mai au vin. Și Domnul îi spune, femeie, ce am eu cu tine, încă nu mi-a susit ceasul. Și până la urmă are loc minune. Măcar că văzuse minunea aceasta, nici mama, nici frații lui nu credeau în El și asta mi se pare surprinzător. Oare nu le povestise Maria toate lucrurile pe care le trăise? Cum s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul? Cum s-au întâlnit Elisabeta cu Maria? Cum a săltat pruncul în pântece? Cum s-au întâmplat toate astea? Scântările de laude de la început, tot ce e scris în Evanghelia după Luca, toată istoria aceasta, cu siguranță o știau. Și cu toate acestea nu credeau în El. Și iată cuvintele care le spun. El făcuse deja o serie de minuni în zona Galilei. Îi spun ei așa. Observați, sunt un pic cam ironici. Frații lui, versetul 3, 7 cu 3, frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea. Adică de aici, din Galileea, du-te în Iudeea, că acolo sunt oameni mai atenți la lucrurile religioase. Acolo e templu, acolo e Ierusalimul, nu stai aici în Galileea, unde este un amestec cu neamurile. Du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrurile pe care le faci. Și vedeți, e destul de dureros pentru Domnul să spună, să vadă și ucenicii tăi. Și voi ce sunteți? Eu am ucenici și voi ce sunteți voi? Du-te și fă minuni să te vadă ucenici. Destul de dureros. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Ce fel de gânduri sunt astea? Gândurile lui Dumnezeu sau gândurile oamenilor? Gândurile oamenilor. Dacă îți faci minuni, du-te și fă-te cunoscut. Gândul duhovnicesc era, aștept voia Tatălui și ceasul pe care El îl hotărăște, nu fac nimic decât ceea ce îl văd pe Tatăl meu făcând, ascult voia Lui și nu trec peste El. Și ei spun, du-te, du-te, ia inițiativa. Observați, era o practică ispită, ia tu inițiativa, fă tu de la tine, arată-ți puterea, să te vadă ucenicii, să creadă în tine, că doar de asta ai venit. Bine, dar voi, dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Și spune foarte trist Ioan, care a fost unul din primii ucenici ai Domnului, căci nici frații lui nu credeau în el. Cum ai crescut acolo? Ai văzut? Cum o fi fost? Închipuiți-vă numai un moment. Cum ar fi fost să trăiești o zi până în vârsta de 30 de ani? Să trăiești o zi cu Domnul Iisus, să-L vezi pe El. Cum lucra El, cum făcea tâmplărie, cum vorbea cu oameni. Când am fost pe locurile acelea pe la Nazaret, cercam să-mi imaginez cum se ducea pe străzile acelea. Și când a fost copil și ca tânăr. Cum a fost el să-l vezi măcar o zi? Și spune el, mulți oameni neprihăniți și proroci au dorit să vadă măcar o singură zi din viața Fiului Omului și n-au văzut. Și ei văzuseră viața lui în detaliu cel mai de aproape și ce trist. Frații lui nu credeau în el. Ce să faci tu în casa ta când cei mai apropiați văd evidența trăirii tale cu Dumnezeu și totuși nu se apropie. Tu la un moment dat zici, dar ăștia sunt chiar așa împietriți? Cum de sunt ei atât de împietriți? Gândește că au fost alții cu mult mai multă mărturie la Domnul Iisus și ei tot nu credeau în El. Ei te-au văzut pe tine, nu? Cei din casă, cei din familie. Cât au putut să vadă din Domnul Iisus în tine? Mai mult sau mai puțin? De multe ori a fost mai puțin decât mai mult. Dar chiar și așa, oricum ceva din Domnul au văzut, au auzit Evanghelia, dar ei îl văzuseră pe însuși Domnul Iisus. Și văzuseră probabil minunile lui și tot nu credeau. Nu te surprinde că ei nu cred. Așa s-a întâmplat și vremea Domnului Iisus. Cert este, anticipez, că la urmă ei ajung să creadă în Domnul. Și chiar așa cum am spus la început, doi dintre ei devin stâlpi ai bisericii, Iacob și Iuda. Și Maria este acolo cu ucenicii în ziua înălțării lui la ceruri și este acolo la cruce cu ucenicul prea iubit Ioan. Cum? Cum a făcut Domnul ca ei să creadă? Care a fost metoda? Cum poți să-i ajuți pe cei din casă? Bineînțeles, firește, e foarte simplu să iei și să tragi de ei și să te rogi de ei și cine știe ce să le spui tot timpul din cuvânt, deși cuvântul, Scriptura spune femeilor care au soții necredincioși că dacă unul nu ascultă de cuvânt, cum să fie câștigat? Fără cuvânt când va vedea felul vostru de viețuire curat și în temere. Cum i-a câștigat Domnul pe frații lui? Pare total ciudat față de cum ne gândim noi. Noi ne gândim să facem pași să ne apropiem de ei. Domnul a făcut pași să se depărteze de ei. Foarte ciudat. Spune, în primul rând, că i-a mustrat blând. N-a rămas fără replică. Nu i-a mustrat dur, ci doar așa blând, la ironia lor, le răspunde și el destul de, cum să spun, ferm. Să nu zic aspru, că nu-i decât o mustrare blândă aici. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. Duceți-vă voi. Ce-o problemă? Dacă tot vreți voi să vă duceți, duceți-vă. E o mustrare așa mai subtilă, nu le răspunde cum ar fi meritat să le răspundă. Gândiți-vă cine era acolo. Era Dumnezeu întrupat. Toată plinătatea lui Dumnezeu era acolo. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Creatorul era în trup. Cum ar fi putut să le zică, băi copii, voi cum vă permiteți voi să vorbiți așa? Și să-i confrunte și să se certe cu ei. Nu! Nu îi confruntă, nu se ceartă. Putea să spună un cuvânt și să-i pună cu fața la pământ, cum s-a întâmplat în grădina Ghețimani, știți? Când au venit și au spus, căutăm pe Iisus din Nazaret. Și el a zis, eu sunt. Au căzut cu fața la pământ, așa putea să-i pună și pe frații lui. N-a făcut așa. Le-a strecurat doar o mustrare blândă și le-a spus, pe voi vă iubește lumea, pentru că voi nu mărturisiți despre ea, că lucrurile ei sunt rele, voi sunteți ca lumea. Voi trăiți ca lumea și prin urmare lumea iubește ce al ei, dar eu mă duc și mărturisesc că lucrurile ei sunt rele, pe mine lumea mă urăște. Duceți-vă voi, că voi sunteți, în alte cuvinte, voi sunteți ca ei, duceți-vă acolo că o să vă simțiți bine împreună. Acesta este sensul care se desprinde din text. Și lasă. Dar în același timp, observați, începe o depărtare, o delimitare. Aici îmi închipui că erau în aceeași casă, dar de aici începe delimitarea. Și delimitarea asta continuă. Domnul se distanțează mai mult de ei, în loc să se apropie, mai mult se distanțează. Când el începe să își strângă ucenicii, din frații lui nu urmează nimeni, vin ucenicii și la un moment dat, fiecare merge pe calea lui. Domnul mai mult continuă cu lucrarea sa, pe care i-o dădea Tatăl, iar oamenii aceștia mai mult în necredință. Ajung până la punctul să zică despre el că și-a ieșit din minți. Să nu te surprinzi că o să zică ai tăi în casă că ai nebunit. Domnul Iisus în casa lui, frații lui credeau despre el că și-a ieșit din minți. Și voiau să-l aducă înapoi. Asta spune Scriptura, n-am spus-o eu. Cum să reacționeze atunci? În Marcu 3, Petru, care a fost foarte aproape de Domnul, relatează acest lucru. În Marcu, în capitolul 3, versetul 20, au venit în casă și s-au adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, de asta spun că nu știm cât de aproape erau ei frați, dacă și de mamă și de tată, doar, dacă erau doar de tată, dacă erau veri, n-are importanță. Aici traducerea este așa, rudele lui Iisus, cei din familia lui, cei apropiați, cei care stătuse în casă, care stătuse în Nazaret, care îi văzuseră viața. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, să-l ia cu forța. Căci ziceau, și-a ieșit din minți. Fantastic! Dumnezeu întrupat în Hristos, lumina lumii, toată plinătatea lui Dumnezeu, Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr și noi am văzut slava Lui, slavă ca singurul i-a născut din Tatăl, spunea Ioan, și ei nu vedeau decât unul ieșit din minți. De ce să te surprindă pe tine când tu ai viața în serios cu Dumnezeu, că ai tăi zic că ai nebunit? De ce te surprinde asta? Dar cu Domnul au spus asta. De ce să ne spună nouă altă? Trebuie să fii, în primul rând, dispus să plătești prețul ăsta. Să fii neînțeles și chiar jignit la masă. Și ei vin aici, se radicalizează, fiecare merge pe drumul lui, Domnul merge cu ucenicii săi, începe să se descopere ca Mesia, probabil că frații lui, rudele lui, au auzit de lucrul acesta. El se crede Mesia, a nebunit, îl om. Nu se poate, că a făcut el niște minuni, a mai fost profeți care au făcut minuni, în cel mai fericit caz este un profet. Dar să spună că e Mesia, îl om acasă și a ieșit din minți. Și aici este o delimitare și mai mare. Nu le mai răspunde niciun cuvânt. O formă duhovnicească de a trata cu ai tăi este să nu le mai răspunzi la provocări. Atât de repede ne prindem noi în cuvinte, te duci acolo și faci așa și tu începi să te justifici, să spui, ba nu, tu ești greșit, ba nu, eu-s bine, ba tu așa și tu așa, și se naște o frumusețe de ceartă. Domnul n-a stat la ceartă cu ei. Nu le mai adresează niciun cuvânt. Și e foarte dureros. Că nu mai avea cu cine discuta. Când vezi că nu te ascultă, când vezi că te batjocoresc, fă duhovnicește, lasă. Firește este, apropie-te de ei, ia-i în brațe, arată-le dragoste, așa spun oamenii, nu? Chiar din Biblie, învățătorii biblici spun, fă așa. Ce spune Domnul? Ce a făcut Domnul? I-a lăsat total, s-a delimitat, nici măcar nu le-a mai adresat niciun cuvânt. Sunt frații tăi și mama ta sunt la ușă. Nici nu ies să vorbesc cu ei. Vă dați seama, asta a făcut Domnul. Și a făcut-o duhovnicește. În totalitate, el făcea ceea ce îi spunea Tatăl, lucrarea lui era 100% duhovnicească. Cărturarii care se pogorâsere din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul. Era o mulțime de discuții acolo. Versetul 31, suntem tot în capitolul 3. Atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Dar aduceți-l afară, aduceți-l, gata. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns, nu lor, celor de afară, rudelor, ci celor dinăuntru. Cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile, s-a făcut o liniște. Cine este mama mea și frații mei? Și Domnul îi lasă să se gândească. Cine e mama mea? Cine sunt frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei. Deci ăștia sunt frații mei. Și dacă ei vor să fie frații mei, să intre aici, să se pocăiască, vrei să fii frate cu mine, intră aici. Cine mi este mie frate? Oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Vrei să fii frate? Vrei să fii mama mea? Vrei să fii sora mea? Intră aici și ascultă de Dumnezeu, pocăiește. Dacă nu, eu n-am ce spune. Că n-am ce spune. Poți să tac, să te las să zici tu ce vrei, dar între noi va fi o distanțare. Fraților, așa a fost duhovnicește. Și e dureros, nu-i ușor. Dar dacă nu ești dispus să plătești prețul ăsta, să te distanțezi. Tu lucrezi firește și îl iei în brațe și încerci, haide, te rog, hai. Sau, cine știe, încerci să-i argumentezi. Nu, Domnul n-a făcut așa. Domnul s-a distanțat și a spus, eu am frați duhovnicești și aceștia sunt prioritari pentru mine, iar voi intrați înăuntru dacă vreți. Nu stați afară, intrați înăuntru și vom fi frați. Dacă nu, nu. Observați, n-a fost forma de a-i pierde, ci a fost forma de a-i câștiga. Rezultatul final este că el i-a câștigat. Cum vrei să tratezi cu rudele tale apropiate? Firește sau duhovnicește? Fă-i să înțeleagă bine care sunt frații tăi. Și fă-i să înțeleagă că mai mult decât relația de sânge este relația duhovnicească. Că relația asta de sânge, fraților, dacă vine Domnul Iisus astăzi, s-a terminat cu ea. Carnea și sângele nu moștenesc Împărăția Lui Dumnezeu. Și ceea ce va fi acolo veșnic va fi familia duhovnicească. Și normal că iubești, dar fă-i să știe că sunt pierduți. Fă-le clar lucrul ăsta. Nu lăsa să primeze umanismul tău. Să te învârți în jurul lor, să nu știu ce, să le dai flori, să le dai bomboane, să le dai bani, să le dai nu știu ce, ca să-i câștigi. N-a făcut Domnul Iisus așa cu ei. Nu le-a intrat în voie. Nici n-a argumentat cu ei, nici nu s-a certat. El a stat liniștit și le-a spus, aici e familia mea. Vreți să intrați? Vă rog să intrați. Dacă nu vreți să intrați, eu mi-asum răspunderea. Și slăvit să fie Domnul că până la urmă ei au intrat. Ba chiar înalță și mai mult standardul. De aici nu mai vorbește cu ei. Și ai zice, ce fel de om e acesta? Vă spun eu ce fel de om. Este omul perfect. Omul perfect care a acționat numai duhovnicește. Niciodată firește, niciodată n-a greșit. După criteriile noastre omenești, vai, ce urât! Să spui, voi nu mai sunteți mamă și frații, eu am alții. După criterii omenesc, după cel duhovnicesc, este forma perfectă de a te raporta duhovnicește la o situație. La capitolul 14 din Luca, ridică standardul și mai sus. Și le spune și la ceilalți. Acum, voi ați văzut cum am făcut eu cu familia mea? Da. Bine. Acum sunteți voi și aveți familiile voastre. Și unul zice, lasă-mă să-l îngrop pe tatăl meu. Acolo nu-i am mai explicat lucrul ăsta. Din context se înțelege nu că era un mort pe o masă și că trebuia îngropat. Și era un tată pe moarte. Fază finală. Și că ar fi trebuit, nu? Era normal, lasă-mă să-l îngrop, lasă-mă să stau lângă el până va muri și să-l îngrop. Și orice om normal ar zice, da, bineînțeles, dar ce motiv mai serios de a sta acasă? Ce zice Domnul? Dragii mei, e Domnul Iisus. Noi vorbim aici de un om. De la cine vrem să învățăm? Ce zice el atunci? Lasă morții să-și îngroape morții și du-te și vestește Evanghelia. Ce dur! Așa sună, în mintea noastră sună. Repet, mintea noastră este omenească, este firească. Ea are standard de educație firească, ea trebuie formată după Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus le spune și celorlalți, voi aveți familii, da? Foarte bine. Să știți un lucru, în familiile voastre omul va avea de vrăjmași pe cei din casa lui, fiul se va ridica împotriva tatălui său, tatăl împotriva fiului, nora împotriva soacrei și așa mai departe și omul va avea de vrăjmași pe cei din casa lui. Este așa sau nu? Cu siguranță. De atunci a fost și până acum. El a fost exemplu, perfect. La el se întâmplă asta, în familia lui, ca om. Nu te mira că ți se întâmplă ție. Miră-te că i s-a întâmplat lui. Și Domnul ridică și mai mult standardul și le spune, voi aveți familii, voi care veniți după mine, ce vreți voi să fiți? Vrem să fim ucenicii tăi, da? Bine, gândiți-vă bine. Versetul 25 din Luca 14. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, bine că veniți după mine, eu sunt foarte fericit că veniți după mine și e ok, nu e nicio problemă, ridicați o mână sus și primiți-mă în inimă. Nici pe departe așa. Nici pe departe. Ia, vedeți ce cuvânt. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Păi și atunci cine mai poate să fie ucenicul tău? Nu se pare că cer prea mult? Nu, mintea noastră omenească, dacă tu ai fi primit cuvântul ăsta. Și ia pe rând și spune, mai citesc o dată. Pe mamă, pe nevastă, pe copii, pe frați, pe surori și la urmă și viața lui, dacă nu le lași pe astea deoparte, că aici, ăsta e sensul, nu să îi urăști pe ei, să nu iubești, să nu le arăți dragoste, ci să lași toate lucrurile astea deoparte și să te lași pe tine la ușă dacă vrei să mergi după el. Așa a făcut el. Ce a făcut el cu familia lui? A lăsat-o acolo. Păi ei nu vin după tine, treaba lor, eu am 12 aici. Și mai am încă 70, vin ăștia și ceilalți, familia ta, să vină și ei. Și la urmă au venit, slavă Domnului pentru asta. Dar observați ce a făcut el, el a aplicat cuvântul ăsta în viața lui. Eu știu cuvântul ăsta că e foarte controversat, dar e cuvântul Evangheliei, frați. Repet, nu-i vorba de a-i urâ, în sensul de a avea ură. Domnul n-a sfătuit pe nimeni să urască pe cineva, în sensul ăsta de a avea o stare negativă la adresa lui. Aici e vorba de a lăsa în urmă. De a se delimita. Nu înseamnă că să nu dai de mâncare copiilor tăi din casă, să nu-ți iubești nevasta, dar să fie o delimitare când e vorba de Domnul. El e una și familia și tot ce în lumea aceasta este cu totul altul. Și sunt două lucruri atât de diferite încât dragostea pentru el e atât de mare încât celelalte sentimente par ca întunericul față de lumină, ca ura față de dragoste. Asta e sensul cuvântului. Ești dispus? Dacă nu, nu poți fi ucenic. Delimitează. Ce e ușor? E ușor? Nici de cum. Lui a fost ușor cu cei care a stat în casă, cu mama lui. Credeți că Domnul nu iubea pe mama lui? Repet, el era dragostea perfectă. Dragostea perfectă. Spune că după el venea niște femei, dar nu spune că era mama lui. Mama lui a venit mai târziu. Mama lui spune la început că ea venea să-l ia afară cu frații, să zică, tu ți-ai ieșit din minți, hai să punem mâna pe el să-l ducem acasă. La urmă ajunge și ea să creadă în el. Foarte ciudat, cu toată mărturia asta. Ești dispus să tratezi duhovnicește cu familia ta? Dragostea de Dumnezeu este cu mult mai mult, este orice dragoste din această fireastă. Și arată-le clar că tu ești într-o altă familie și că ei sunt în mod secundar familia ta. Că pentru tine mai mult este frate cu tine unul de aici din adunare decât e fratele tău de carne. Și nu ușor, că ei te sună și îți reproșează. Cu ăștia stai și cu noi n-ai timp. Și firește este așa, tu du-te cu ei, intră-le în voie și gâdile-i la firea pământească. Domnul n-a făcut așa. Foarte bine, dacă ești frate cu mine, uite aici sunt frații mei, vino și tu și fii frate cu mine. Așa a procedat Domnul Iisus. Pentru că noi încercăm maniere firești de a ne relaționa cu oamenii, rezultatele care vin din aceasta sunt tot firești. Fie că sunt certuri, neînțelegeri, scandaluri și la urmă nici ei nu sunt mântuiți, s-ar putea să te pierzi și tu. Atenție mare! Nu eu am pus standardele. Domnul le-a pus. În primul rând, îi lasă în pace la început, îi mustră, vede că nu are cu cine discuta, că ei tot pe a lor o țin și pe urmă nu le mai spune nimic. Și pe urmă ridică și mai mult standardul și spune pentru toți ucenicii, ascultați-mă bine, să fie asta nimic față de dragostea față de el. Dragii mei, au fost martiri, au fost fete martire. Era una care era singura fată la părinți. Și părinții o rugau cu lacrimi în ochi să pună și ea un bob de tămâie la Cezar. Și avea copil mic. Fie milă, dar nu de noi, că tu ești singurul nostru copil. Și noi suntem bătrâni și fie-ți milă de copilul tău. Voi să îngrijiți de copilul meu. Nu pot să mă lepăd de eu. Și-au dat viața așa. Și se întâmplă în zilele noastre. Dar cum ne putem noi compara cu oamenii aceștia? Că noi nu ne putem desprinde nici măcar aici. Care a fost rezultatul distanțării? Observați, trebuie să fie o distanțare, fără cuvinte chiar, omenește ce zici. Să le spui mult, să le spui, uite Scriptura, uite Biblia, uite, lasă-i că ei știu de Biblie. Nu le băga tu pe gât, lasă-i. Cei nu știau că Domnul Iisus e Mesia, nu le spusese mama, mama nu știa. Bineînțeles că știau. Nu le lipsește cunoștința. Dacă le lipsește ceva, le lipsește să vadă noi că noi suntem cu adevărat creștini. Că noi, într-adevăr, avem chipul Domnului Iisus și că noi procedăm ca Domnul Iisus. Și Domnul să ne ajute să fim așa. Care a fost rezultatul? Repet, asta e dragoste perfectă. N-a reacționat din duritate, nici din ură, ci din dragoste perfectă. Rezultatul a fost că i-a câștigat. Nu știu cum, nu spune Scriptura. În ce moment al lucrării ei au avut o întoarcere pur și simplu la Dumnezeu, un regret, nu spune în ce moment. Dar cert este că după delimitarea aceasta a Domnului Iisus de familia lui, familia lui vine la credință și cred în el. Cine era sub cruce? Maria, mama lui. Și Domnul Iisus îi spune lui Ioan: Ioane, iată mama ta. Și arată din nou dragostea în toată plinătatea ei și are milă de mama lui și spune: ia-o Ioane acasă, că suferă prea mult. Frații lui de asemenea erau acolo după învierea lui, la numai 40 de zile când se ridică la ceruri, spune în Fapte capitolul 1, rezultatul este atât de frumos. Dacă semeni duhovnicește, rezultatul este duhovnicesc. Rezultatul a fost așa. Toți aceștia, spune, de ucenici, că s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Mlăstrinilor, unde s-a ridicat Domnul Iisus la ceruri, unde iarăși picioarele lui vor sta în ziua revenirii lui glorioase. Și după ce îi enumeră pe ucenici, spune, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și, ca să știm noi clar, nu ne lasă Scriptura în dubiu, și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui, slăvit să fie Domnul. I-a câștigat pe toți. Dar nu prin metode omenești, prin metode duhovnicești. Încearcă tu metode omenești să vezi că vei avea rezultate tot omenești. Încearcă metoda lui Dumnezeu, pune genunchiul jos și lasă-i. Nu mai fi nici protectiv, nici gălăgios, nici cicălitor. Lasă-i. Lasă-i mâna lui Dumnezeu și fă-i să știe că prioritatea are familia lui Dumnezeu pentru tine. Păi să știe, să fie clar pentru ei. Tu ești pe locul 2. Oh, ce mi-a zis? Da, tu, fiule, ești pe locul 2. Primii sunt frații mei din adunare. O să explodeze. Lasă-l să explodeze. Să iasă tot din el. Spune așa. Să se știe. Dragii mei, spun așa ca să se știe. Eu am trăit, sunt de 25 de ani în adunare. 24. Și am văzut cum lideri de adunare și-au luat în brațe copiii lor necredincioși. Știți, pentru alți tineri erau foarte duri și foarte serioși și le predicau adevărul în toată severitatea, în tot cuvântul, în toată lumina. Ei, cu copiii lor nu erau așa. Dacă nu-i luau în brațe și dacă nu-i luau, croteau și copiii lor s-au pierdut. Și unii s-au pierdut în adunare și alții au luat slujbe în adunare pierduți. Și vă aduceți aminte că a fost unul, cum se numea, care nu și-a mustrat niciodată copilul. Copiii, mai bine spus. Eli. În 1 Samuel vorbește despre el. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 22. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujau afară la ușa portului întâlnirii. El le-a zis: pentru ce faceți astfel de lucruri? Că ce aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele? Cum tu știi? Da. Și ce faci? Eu mi-arăt în continuare dragostea față de ei, că poate eu îi câștiga vreodată. Ce vorbești? Nu, copii, ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Păi dacă ei fac poporul Domnului să păcătuiască, dă-i la o parte. Păi copiii mei, dă-i la o parte. Nu că-s copiii mei, dă-l la o parte. Prioritatea are poporul Domnului, nu copilul tău. Scoate-l din slujbă. Nu poate să înceară Dumnezeu asta, nu. Și Dumnezeu îi reproșează asta. Versetul 27. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis: așa vorbește Domnul. Nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt în casa lui Faraon? Eu l-am ales din toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Arată Dumnezeu tot ce le-a dat. Bun. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Cum se face? Păi uite, așa se face, că eu lucrez firește. Bine? Ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Spusesem că tu și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul: departe de mine lucrul acesta, că își voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiți vor fi disprețuiți. Și știți că acești copii au un final foarte tragic. Fraților, lucrări firești dau rezultate tragice. N-a avut curaj, era prea bun.
prea iubitor de familie, un tată iubitor. Da, nu, nu, erai un om greșit în totalitate. Și poți să fii așa, ca nevastă cu soțul tău, ca mamă cu fiica ta, sau cu sora ta, sau cu fratele tău. Nu așa, nu așa. Nu pune relația de trup, de carne, de sânge, mai mult decât relația duhovnicească. Pentru că îi pierzi și pe ei. Și te pierzi și pe tine. Fă lucrurile duhovnicește cum le-a făcut Domnul Iisus. Observați, sunt două lucruri diferite. Domnul Iisus a făcut duhovnicește și a fost câștigată familia. El i-a făcut firește și au fost pierduți toți și copiii lui și el. Cum? Voi faceți poporul Domnului să păcătuiască? Și eu să vă dau vouă cinste? Nu, nu, nu. Așa ceva nu va. Domnul să ne ajute să înțelegem cuvântul Lui. Să ne asemănăm cu El. Observați, vin din nou și spun, gândurile noastre sunt atât de departe de gândurile Lui Dumnezeu, cum sunt cerurile de pământ. Noi suntem obișnuiți să lucrăm așa cum suntem noi obișnuiți, cum societatea ne-a învățat, cum poate biserica ne-a învățat în mod greșit. Domnul a lucrat altfel. Folosul duhovnicesc este câștigarea lor dacă facem și lucrăm în mod duhovnicesc. Dacă lucrăm în mod firesc, putem să ne pierdem și noi, putem să ne pierdem și pe ei. Și dacă iubești cu adevărat pe ei tăi, iubește-L pe Dumnezeu și lasă o delimitare ca ei să știe că au de trecut un prag. Să știe bine, știu ei clar că sunt pierduți? Știu ei clar că tu îl stimezi mai mult pe Dumnezeu? Domnul să ne ajute la aceasta. Cum era Domnul Iisus față de ucenici? Cum se purta Domnul Iisus față de ucenici? Aici e și mai frumos. Mai frumos în sensul că avem mai multe detalii. A fost frumos și cu familia, că a avut un final fericit. Repet, Iacov a fost ruda Domnului sau fratele Domnului, a fost stâlpul bisericii din Ierusalim. Dar ce frumos cu ucenici! Că aici ne dă detalii. Dragii mei, îi iubea Domnul Iisus pe ucenici? Își iubea familia? Țineți minte lucrul ăsta. Nimeni n-a iubit mai mult familia lui decât a iubit-o el pe-a sa. Dar faptul că o iubea nu l-a împiedicat să lucreze duhovnicește. Tocmai pentru că o iubea lucra așa. Nimeni n-a iubit mai mult pe alți frații lui sau pe alți ucenici cum i-a iubit Domnul pe ucenicii săi. El era dragostea perfectă. Dragostea întrupată. Dumnezeu este dragoste. Și spune Ioan, care era ucenicul prea iubit, spune așa: Iisus, ca acela care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, fiindcă iubea pe ai săi, ce frumos zice Ioan, care era în lume, i-a iubit până la capăt. El trage concluzie, după 3 ani și jumătate, Domnul Iisus ne-a iubit cât? Până la capăt! Ne-a iubit tot timpul și ne-a iubit până la capăt. Și știți, dragostea firească este așa, să intri în voia omului, să cauți să-l câștigi cu daruri, să-l măgulești. Sau... asta e dragoste firească. Domnul Iisus nu avea o dragoste firească, El avea o dragoste duhovnicească. Și avem de învățat de la El cum îi iubea El pe ucenici și care era relația Lui cu ei. De multe ori era nevoit să-i corecteze. Ce făcea El în calitate de învățător, de maestru? Spune așa, că la un moment dat, doi dintre ei, chiar Ioan, la un moment dat zice împreună cu fratele său: Doamne, să poruncim să se coboare foc în cer de s-ar fi coborât în inimi, să le aprinde inimile de dragoste. Aici era foc de judecată, ziceau ei. Și Domnul le spune un cuvânt foarte dur: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Nu-i Duhul lui Dumnezeu, e duh din partea cealaltă. Nu ezită să le spun adevăr. Dar noi suntem ucenicii tăi, noi am lăsat totuși te urmăm. Dar aveți grijă cine vorbește prin voi. Aveți grijă. Cu Petru e și mai categoric. Eu nu știu cum să interpretez, dar lui Petru îi spune așa: înapoi a mea, Satan. Și unii zic, i-a zis Satanei, nu lui Petru. Poate să fie așa. Cum continuă versetul? Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Cu cine vorbe? Cu Satana sau cu Petru? Cu Petru. Și ai toate motivele să crezi că lui Petru i-a zis cuvintele astea. În față. Că o fi vorbit cu Satana, dar i se adresa lui Petru în față. Nu pot să mă pronunț să spun că îl mustra pe Satana care era în Petru, sau că musta pe Petru, nu știu, dar cert e că Petru stătea față în față cu el și oricum că i-ar fi vorbit Satanei sau lui Petru direct, față în față era Petru și le-a luat din plin cu toată durerea, înapoi a mea, Satanu, căci tu gândești gândurile oamenilor, nu gândurile lui Dumnezeu. Înapoi a mea, treci înapoi. Mai poți să-L urmezi pe Domnul? Îl iubea pe Petru? Cât îl iubea? Perfect! A scos din Petru ucenicul lui, bineînțeles, stâlp al bisericii, mare evanghelist. Dar asta înseamnă să-i spui adevărul omului. Nu-i spune altceva. Nu-l măguli, nu-l minți. Petre, știi, hai să ne dăm un pic deoparte, să nu ne audă ucenicii ăștia. Știi, Petre, de fapt, vreau să spun, ceea ce spui tu e din partea celui rău și să-ți... Doamne, nu înțeles, stai să-ți explic, uite, așa, uneori se întâmplă. Nu, nu, nu faci așa. Vedeți, metodele noastre omenești, cum zici? Cum zic ei să faci? Nu, nu mai mustra așa. Deci, ia pe om deoparte și discută cu el și spune, bine, foarte bine, dar Domnul n-a făcut așa. Și lui Tit îi spune, pe cel ce a păcătuit, mustră-l de față cu toți, ca și ceilalți, să aibă teamă. Auzi? Că asta făcea Scriptura. Așa era în vremea Domnului Iisus. Și noi punem metodele noastre omenești înaintea metodelor duhovnicești ale lui Dumnezeu. Ce a scos din ei? Păi rezultatul la metode omenești sunt oameni firești. Rezultatul la cele duhovnicești sunt oameni duhovnicești. Ce a ieșit din Petru? Mare evanghelist, stâlp al bisericii. Dar trebuia să treacă prin zdrobire. Și Domnul a riscat foarte mult că putea Petru atunci să se supere, să zică, gata, până aici. Te-am luat în casa mea, că menea în casa soacrei lui, în casa lui Petru. Tu vii aici în Capernaum, eu îți dau tot ce pot, te găzduiesc, eu te urmez, te stimez, știu că ești Fiul lui Dumnezeu, dar chiar până aici, nu, gata, până aici, nu mai pot, plec, mă duc și scriu și scrisori. Să vadă oamenii ce spui tu, cum jignești oamenii. Cine ești tu? Cine te crezi? Bine vei zice, unii au zis, tu nu ești Domnul Iisus. No, normal, noi nu suntem Domnul Iisus. Dar Domnul spune, învățați de la mine. Și zic oamenii, blândețea și smerenia. Nu, învățați de la mine tot. Învățați. Să fim duri? Nu, să fim în adevăr. Repet, îl iubea pe Petru? Dar bineînțeles că îl iubea. Dacă iubești pe un om, nu-l măgulești, nu-l gândi la firea pământească, nu-i pui bandaj pe rană și el să moară acolo, nu-i spui dacă are cancer, tu să-i spui, te doare capul, te faci bine. Îi spui, e cancer, scoate asta din viața ta. Termină să te zguduie, să te facă să tremuri, să ajungi la pocăință. Să nu mai spui altă dată așa, să nu mai faci așa. Asta e iubire. Fraților, înțelegeți-mă bine. Nu-i motivația ură, nu era ură aici din partea Domnului. Și nu era mustrare de dragul de a mustra nici la fiii tunetului, nici la Petru. Trebuia să scoată ceva din ei. Și era pe limită dacă ei mai suportă sau nu suportă. Trebuie să fie Domnul că au suportat. Și de fapt nu ei au suportat. Zice că Domnul i-a suportat pe ei. Și la un moment dat le spune, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi. Cum se potrivește asta cu cuvântul acela? Iisus, care iubea pe ei săi, care era în lume, i-a iubit până la capăt. Iubea, dar le spune adevărul. Nu-i judecă în dreptate, că dacă era în dreptate, se făceau țărână, toți, inclusiv ucenicii lui. Că tot e carne. Dumnezeu își aduce aminte că nu suntem decât țărână, carne păcătoasă. Și fiecare și-ar fi meritat judecat. Nu-i judecă în dreptate, dar le spune adevărul. În dragoste. Păi adevărul în dragoste e așa? Da. Spunea cineva, zice, spune adevărul, dar spune-l în dragoste. Păi ăsta e adevărul în dragoste, frate. Ăsta e adevărul în dragoste. Să-i spui omului, tu ai cancer, măi omule. Tu nu ai o durere micuță acolo, tu e cancer. Mai puțin de-ai septicemia, ai infecție în trup. Ai infecție spirituală. Dacă vrei să se facă bine, spune adevărul, nu-l măguli. Că-l măgulește medicul pe bolnav până când moare. Și la urmă zice, aveai de fapt, era mult mai grav. Domnul Iisus n-a fost așa. El tăia, cuvântul este o sabie cu două tăișuri, tăia unde era durerea și scotea de acolo. Toată mizerie. Tot ce era firesc în ei, ieșea la lumină. Și pe Petru îl ia pe urmă, spune, Petre, tu zici că mă aperi, tu că scoți sabia, tu o să te lepezi de mine. Și spune de față cu toți. Și așa s-a întâmplat. Și a trebuit Petru să-și ia zdrobire peste zdrobire. Repet, a fost un tratament duhovnicesc. Ce a rezultat de acolo? Un om duhovnicesc. Un om duhovnicesc. Metodele lui Dumnezeu sunt diferite de ale noastre. El n-a măgulit pe nimeni. Nu i-a lăudat. De câte ori îi laudă pe ucenici? Vin ucenici. Le-a dat putere să scoată draci. Și ce zic ei? Pură și draci ne sunt supuși. Nu i-a gâdilat, nu i-a măgulit, nu i-a lăudat. i-a pus la locul lor cu picioarele pe pământ. A, vă sunt dragi și supuși, bucurați-vă, nu de asta. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri, pentru că e mai important lucrul ăsta. A scoate dragi sau nu, asta este relativ. Astăzi puteți să o faceți, dacă nu-i Duhul lui Dumnezeu, nu o să mai faceți nimic. Și deși nu i-a lăudat, a fost corect cu ei și a recunoscut. Și le spune așa în Luca 22-28, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Ce frumos cuvânt de apreciere! Recunoaște! Nu-i laudă! Nu-i măgulește! Dar le spune așa, voi sunteți aceia care ați rămas cu mine necurmat în toate încercările mele. De aceea și Tatăl meu vă pregătește împărăție. Atât o recunoaștere cât se poate de strictă, cât se poate de subțintă, nimic mai mult. Pentru că firea noastră atât așteaptă să fie lăudată. Dragii mei, dacă Domnul n-a lăudat pe niciunul dintre ucenici, ce drept avem să ne lăudăm noi unii pe alții? Să-l auzi pe ăla care vorbește, sau să-l auzi pe cel care cântă, sau pe altul care a făcut nu știu ce, sau să te lauzi singur și mai rău. Deși știa de amărăciunea pe care o strânsese Iuda, Iuda tot strânsese amărăciune. Mă întreb și eu, chiar cuvântul ăsta, ce dur, până când vă voi suferi? Cum l-o fi suferit pe Iuda 3 ani și jumătate? La urmă, când se apropia ziua să fie vândut, știa dinainte Domnul ce o să facă, de-aia da șanse să se pocăiască. Șansă peste șansă. Eu cred că n-a fost niciun om să aibă mai multe șanse. Simplu fapt că ai stat în fața Domnului Iisus era o șansă de a te pocăi. Cum să nu crezi în Domnul? Cum să rămâi în pietric când vezi atâtea minuni? Cum să rămâi la fel? Cum să faci asta? Și câte alte, fiecare minune, fiecare zi cu Domnul, era o cercetare la adresă. Dar Domnul îi dă cercetări personale și spune, uite, mâna celui care mă va vinde este cu mine, întinge mâna. Și Iuda imediat întinge mâna. Mă, Iuda, nu-ți dai seama. Zic, gata, nu, Doamne, ce era să fac? Zic toți ceilalți, Doamne, nu cumva sunt eu, Tu ești. Nu, Doamne, iartă-mă, nu vreau să fac asta. Nu, Iuda tot așa rămâne. Și măcar că îl știa așa, Domnul îl confruntă, îl ține acolo și îl confruntă cu gândul de a se pocăi. Și la Ioan 12 spune la versetul 4, unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei sau dinari să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis, lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. A mustrat pe Iuda de față cu toți. Știa că e plin de amărăciune și că asta e picătura care umple paharul. Și de acolo Iuda a ieșit direct până aici. Deci mă înfruntă de față cu toți. Iuda, metodele tale sunt omenești, tu te gândești la săraci. Tu te gândești omenește, eu gândesc duhovnicește. Și femeia asta gândește duhovnicește. Și îl înfruntă. Dragii mei, a suportat pe cineva în mijlocul neadunării. Chiar dacă este un Iuda, nu înseamnă să nu-l confrunți cu adevărul. Când i-a zis Domnul asta, a trântit ușa, s-a dus să-l vândă. În ziua aceea, în aceeași zi, s-a dus la marii preoți, a zis, ce-mi dați? Orice-mi dați, nu mai interesează și dacă nu-mi dați nimic, dar ce-mi dați? Că eu totuși vreau să obțin ceva, ca să vi-l dau prins, eu vreau să vi-l dau. Ai 30 de ani, atât de puțin, 30, decât atât, păi dai mare, nici n-am mai negociat. Hai, dați-mi 30 de argini. Cu ce poți să-i faci? Da, poți să iei un teren micuț. Da, nimic, dă-mi cu aceva. Eu vreau să-l vând. Bine, du-te. Domnul Iisus n-a reacționat firește. Nu s-a dus la Iuda, spune, Iuda, vină puțin să-ți spun o problemă. Iuda, tu-ți dai seama ce ești gata să faci? Tu ești gata să te duci în iad. Să faci cea mai mare crimă din istorie. Să rămâi în toată istoria asta ca cel mai mare trădător și vânzător. Revino-ți. Nu. Domnul Iisus îl confruntă cu păcatul și îl lasă liber. Asta este metoda duhovnicească. Îi spui omului ce este și să facă ceva cred. Să dea Dumnezeu să nu fie nimeni așa. Și să ne învețe Domnul să tratăm duhovnicește cu fiecare. Înseamnă să ai răbdare cu... A avea răbdare cu fiecare, dar avea răbdare cu un om nu înseamnă să nu-l iei și să-i spui cu orice preț. Sunt oameni care niciodată nu se pocăiesc. Bun, dar lasă. Ce poți să le faci? Te doare. Vor lovi în lucrarea lui Dumnezeu? Da, au lovit în Domnul Iisus. Tratează lucrurile duhovnicești. Și ar fi multe de spus pe tema aceasta. Cum trata Domnul Iisus cu mulțimile? Cu mulțimile. Le iubea? Iubea noroadele, mulțimile care veneau la el? Cu siguranță. Cât de mult le iubea? Atât de mult le iubea că le sluja până la epuizare. De aceea, Vă gândiți? Stătea Domnul cu ei toată ziua. Și erau 5.000, unde, sub ce pomi? Să mergi pe acolo, în căldura asta. Și noaptea, bine, noaptea un bine meritat somn și odihnă. Nu, noaptea în munte la rugăciune. Și dimineața pe mare și iarăși venea cu ei. Cam asta era programul lui de lucru. De ce făcea asta? Pentru că îi iubea noroadele astea. Nu doar ucenicii. Pe toți care veneau acolo. 5.000 de oameni. 7.000. Câți veneau? Pe toți îi iubea. Toată Galileea ce o iubea. Și pe cei din Tir și Sidon. Până acolo s-a dus. Toate oile pierdute ale casei lui Israel. Odată se spune, ca să știm noi că iubea, se spune așa că i s-a făcut milă de ele. Nu pentru că le era doar foame și sete, ci le vedea starea spirituală. El citea dincolo de nevoile lor pământești. Citea în starea lor spirituală. Și spune la Matei capitolul 9, versetul 36, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstori. Ce frumos spune cu lui. Erau necăjit. Un om necăjit. De aici erau mii. Și când i-a văzut, eu mi-l imaginez pe Domnul cum plângea, cum erau lacrimi în ochii lui. Și cred că se ruga. Ce se ruga el toată noaptea? Doamne, oamenii ăștia. Deci așa necăjiți, așa ca niște oi care n-au păstori. Păstorii lor ce să învețe, învață să dea zecioală din mărat, din chimen, să-și pună nu știu ce haine, să țină nu știu ce zile. Nu învață nimic. Oamenii ăștia nu știu nimic, sunt în întuneric. Doamne, ai milă de ei, trezește oamenii ăștia. Asta era inima Domnului Iisus. Și era milă de ei, spune cuvântul. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. N-au lucrători, au niște farisei fățarnici. Rugați-l dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Îi iubea și avea inimă pentru ei și știa că ei nu pot singuri, că e nevoie de oameni care să-i învețe. Și învăța pe ucenici, rugați-vă, eu sunt sigur că el se ruga, Doamne, scoate lucrători. Dar le spune și lor, rugați-vă și voi, că oamenii ăștia se pierd, să scoată lucrători, nu doar 12, 70, nu doar 70, 120 și mai mulți, mii de lucrători. Asta e inima lui Dumnezeu și ar trebui să o avem și noi. Și iubea, niciun dubiu. Chiar se îngrijea și de hrana lor, s-a uitat la ei, le-a vorbit ce le-a vorbit, predică lungă, n-ai ce faci, soare cât în capăt. Se apropia seara și pentru că le iubea s-a uitat și că le era foame. 15:32. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Ei au postit de ajuns. 3 zile de post, cam asta e durata maximă. Nu vreau să le dau drumul flămânzi ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ce grijă avea Domnul de ei. Le e foame, uite. Sunt necăjiți, le e foame. Să le dăm ceva de mâncare. Ucenicii i-au zis, de unde să luăm în pustia aceasta atât de pâini ca să săturăm atâta gloată? Gânduri omenești. Domnul spune, câte pâini aveți? Au spus 7 și puțin peștișori. Atunci a poruncit norodul să-și adă pe pământ și le-a dat să mănânce. La toți. Și zice, mai multă dragoste decât asta, să fie milă. De starea lor spirituală. Era milă de starea lor materială, de foamea lor, de setea lor, de tot ce aveau nevoie. Lui era milă, le iubea. Și noroadele acestea care mănâncă pâine, ce se întâmplă cu ele mai departe? E vorba de aceleași noroade, de aceleași mulțimi. El se duce, trece peste mare, noaptea și-o petrece în rugăciune, trece mergând pe mare în partea cealaltă. Și noroadele o iau așa pe margine, nu e mică Marea Galilei sau lacul Tiberiade, o iau așa pe o parte și ajung și ele acolo. Gata, când a ajuns acolo, erau și ei. Și ai zice, da. Așa da, oameni devotați care caută, ce le zice Domnul Iisus? Cât de surprinzător! E vorba de aceiași oameni de care i-a fost milă, pe care i-a iubit, pe care i-a alimentat, dar nu i-a gândit la firea pământească. Și pare surprinzător, pare contradictoriu. Ia uitați-vă, în Ioan 6:26 le spune, drept, voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Toată dragostea lui nu îl împiedică să le spună adevărul. Voi aveți o problemă. Voi ați venit după mine, dar voi căutați interesul vostru. Nu căutați lucruri spirituale. Și le spune pe față. Nu-i măgulește, nu-i gâdilă. Nu le ține din nou o predică, ci le spune exact, le pune degetul pe rană și apasă în rană. Mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Și voiau chiar să-l facă cu Sila împărat, rege, că era un bun rege, cel puțin problema alimentară era rezolvată. Nu doar că le spune așa, Ioan 6, capitolul 653, ai zice că parcă din adins e întărâtă. Repet, sunt aceiași oameni de care lui a fost milă, față de care și-a arătat dragostea. Și aici și-a arătat tot dragostea când îi mustra. Și sper să înțelegem duhovnicește lucrurile. Când este o mustrare, dacă este din Duhul lui Dumnezeu, ea este pentru bine, din dragoste. Ea nu este ca să dărâme. Și aici nu era ca să-i dărâme, ci ca să-i trezească. Și le spune adevărul, nu după dreptate, ci după adevăr, în dragoste. Ascultați adevărul în dragoste. Ioan, capitolul 6, versetul 53. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl meu care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac. Voi aveți nevoie de ceva duhovnicesc, nu de pâine firească. Aveți nevoie de pâinea vieții, eu sunt pâinea vieții. Și aveți nevoie să vă alimentați cu mine. Aveți nevoie să vă hrăniți cu lucrarea duhovnicească pe care eu o aduc. Aveți nevoie să mă primiți în profunzimile inimilor voastre. Să trăiți pentru mine, să fiți ucenicii mei, să fiți cu toată inima pentru mine. Ce fac ucenicii când aud cuvintele astea? Reacționează firesc. Versetul 60. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea asta este prea de tot, cine poate să o sufere? Ce formă de a le scoate inima pe față! Gata, până aici, m-am săturat. Te-ai săturat? Nu era Domnul plin de dragoste față de ei? Cu siguranță. Și totuși le scoate lucrurile la iveală. Frate și soră, nu te supăra când ți se va scoate inima la iveală. Că dacă te superi, faci ca oamenii aceștia. Și ei spun, asta e prea de tot, nu putem să suportăm. Să ne vorbească mai suav. Să ne spună mai dulce. Să ne mângâie. Să ne gâdile firea pământească. Să ne măgulească. Probabil asta așteptau ei. Domnul nu face nimic din asta. Versetul 66 spune așa: din clipa aceea mulți din ucenicii săi s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Mulți din 5.000 câți mai rămăseseră? Păi spune aici versetul următor. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? 12 din 5.000? Și nici lor nu le spune: vă rog frumos, rămâneți cu mine. Nu aleargă după ei. Dragii mei, prin harul lui Dumnezeu să știți, aici niciodată nu vom alerga după mulțime. Să fie un punct de reper pentru voi, cei care sunteți aici și pentru cei care nu sunt și ascultă înregistrare. Niciodată nu vom face asta. Nu-i duhovnicești. Vrem să rămână oamenii care caută cu adevărat pâinea vieții, care vor să se alimenteze, care vor duhovnicești. Și vom lăsa întotdeauna libertate oricui vrea să plece. Chiar dacă ne va vorbi de rău. Aici Domnul Iisus nu i-a trimis el, plecați, lăsați-mă în pace. Le-a confruntat, le-a spus adevărul și i-a zis, e prea de tot, plecăm. Bine, dar n-a alergat după ei. N-a căutat să-i rețină. Ba din contră, se uită la ucenici și spune, voi sunteți siguri că vreți să mergeți până la capăt? Și unul dintre ei, adică Simon Petru, Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am ajuns la cunoștința că noi avem nevoie de El, că toate lucrurile dacă ar dispărea, noi și am rămâne doar cu El, ne este suficient. Domnul să ne ajute să înțelegem așa. Și mai este o categorie cu care Domnul s-a raportat. Farisei, a patra categorie. Cum s-a purtat Domnul cu farisei? Întrebare foarte simplă. Pe farisei i-a iubit Domnul? A iubit mai mult pe ucenici decât pe farisei?
Nu.
Cum credeți? I-a iubit mai mult pe ucenici decât pe farisei?
Nu.
Dragostea lui este egală pentru toți oameni. Și pe familia lui, la fel și pe farisei, la fel și mulțimile, nu, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și pornim de la premisa aceasta. Domnul Iisus era Dumnezeu întrupat, iar Dumnezeu este prin definiție dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este și dreptate și adevăr. Repet, dreptatea Lui rămâne să se descopere. Aici se descoperea doar adevărul. Le spunea adevărul, dreptatea Lui a fost la anul 70 pentru Ierusalim și va fi la sfârșit în ziua de judecată, în ziua de necaz. Îi iubea, dar atitudinile cele mai radicale le are față de farisei. Fariseilor le spune niște cuvinte foarte dure, șerpi, pui de năpârci și așa mai departe. Fii iene, morminte văruite, nebun și orb, vai câte jigniri! Asta e mintea omenească. Știm cu toții asta. Domnul Iisus a folosit toate aceste cuvinte și n-a păcătuit deloc. Este așa? Bineînțeles. Toate aceste cuvinte le-a folosit în dragoste. Oricât ar fi mintea noastră, aici mintea noastră se blochează. Zici, nu mai înțeleg cum e asta. Înțelege odată că lucrurile lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât gândurile noastre, cum sunt cerurile de pământ. În dragoste le-a spus cuvintele astea, pentru că voia să-i miște, să-i trezească. Dacă te duci la un om leșinat și îi dai palme, dacă te duci la unul treaz și te apuci de el și îi dai două palme, aia nu mai e clar. Dacă te duci la unul leșinat și tu știi că dacă îl mai lasă un pic leșinat, îi scapă limba pe gură și mort. Și tu îi dai palme, nu două, îi dai câteva zdravene, aia ce-i? E ură sau e dragoste? E dragoste că tu cauți să-l salvezi. Nu-i ură. Repet, dacă dai unui atreas pe drum două palme, e clar, e ură, e nebunie. Dacă dai unui leșinat două palme, asta înseamnă că vrei să-l trezești. Exact asta face Domnul Iisus. Și ne arată felul de tratament cu farisei. Nu înseamnă să le dai palme, ci să le spui lucrurile așa cum sunt. Vedeți, la farisei nu merge nici ca la ucenici, nu merge nici ca la mulțimi, nu merge nici ca la familie. Aceștia trebuie confruntați cu adevărul, oricât de mare durere ar avea. Fraților, dacă Domnul Iisus s-ar fi conservat pe sine, și asta e și în dreptul meu și în dreptul multora, dacă vrei să te conservi pe tine, nu scoți păcatele fariseilor la iveală. Și nici ei nu te omoară. Dar parcă și-o căuta din adins. El nu s-a conservat. El le scotea pe față, știa că de acolo îi va veni moartea, dar le scotea păcatul pe față. De ce? Pentru că iubea și pentru că voia să-i salveze. Și slăviți să fie Domnul că unii dintre ei au fost salvați. Cel puțin Nicodim și Iosif din Arimatea sunt cazuri clare, probabil și Gamaliel și sigur Pavel, care era și el fariseu. Voia să-i trezească. Și a fost dispus să plătească prețul suprem. Chiar dacă mă omoară, eu le spun adevărul în termenii aceștia. Și nu era deloc comod. Îl invită la o cină, Luca 14, nu iau decât un exemplu, sunt multe exemple de luat. Dacă te uiți în Evanghelie, această discuție cu farisei de la un început până la sfârșit, este tot discuție cu farisei tot timpul. Și ia pe farisei și spune foarte frumos, iată, fariseii vin la sentimente mai bune. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească. Ce frumos! Un fruntaș al fariseilor îl invită pe Domnul Iisus să-i dea să mănânce. Ce frumos, ai zice! În sfârșit vine trezire între farisei. De unde? Fariseii cu ochii pe el, zice, fariseii erau acolo și îl pândeau de aproape și el le citea gândurile. Normal, că pe un fariseu nu-i greu să-l deosebești. E așa de ușor. Cine are Duhul lui Dumnezeu știe cine e om adevărat cu Dumnezeu, cine e doar un fariseu. Și măcar că era sabat, vine un bolnav de dropică și îl vindecă. De față cu el vine acolo umflat, bolnav de dropică, era o boală că sufla mâinile. Și Domnul îl vindecă. Nu e nicio problemă pentru el. Era sabat, foarte bine. De sabat nu se vindecă oamenii, ziceau ei. Apoi, după ce că îl vindecă, îi vede pe ei că scrâșneau din dinți în inima lor. A, deci ai vindecat iar în sabat. O faci din adins, las că te aranjăm eu. Și ai fi zis, aici ar trebui să-mi iau niște măsuri de precauție și să mă delimitez. De unde? Se uită la ei, auzi tratament. Versetul 7. Apoi când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Și le-a zis, când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva, de cei poftiți de el, să fie altul mai cu vază decât tine. Te băga primul în față. Cum tu vii la mine în casă să-mi faci mie ordine? Măi, voi tot întâietate căutați? Nu vă băgați în față. Stați acolo în spate și dacă vă invită, duceți-l. Vai, după ce le-am mai zis și pe asta, îl vindecase pe bolnav, le-a mai pus și sare pe rană mai tare. Când i-a văzut că se așează, cred că la ei s-a uitat. Voi, ăștia că v-ați așezat acolo în față, trebuia să vă așezați aici. Vă dați seama? Să spui așa unui fariseu, putea să te coste viață.
Și pe urmă fruntașul care îl invitase, și el s-a cam supărat. Ia uite, l-am invitat aici și el îmi face ordine la masă. Îl pun eu pe cine vreau. Bun, să uite și domnul. Aici atât de frumos. Zice, a zis și celui ce-l poftise. Când dai un prânz sau o cină, să nu-i chem pe prietenii tăi, nu-i mai chema pe ăștia. Vă dați seama? Tu care tu dai un prânz sau cină, nu-i mai chema pe ăștia, că ăștia au ce mânca. Vă dați seama? Ce maniere sunt astea? Unde-s bunele maniere? Ci du-te, nu chema nici pe prieteni, nici pe frați, nici neamurile, nici pe vecinii bogați. Și tu când dai o masă, cheamă pe săraci, schiloți, șchiopi și ori. Nu sunt pe afară oameni care chiar au nevoie. Tu pe ăștia-i chem ca să-și împartă locurile din față. Păi dați seama cum a fost acolo. Cum le spunea Domnul adevărul? Drept și direct. Domnul să ne ajute să fim duhovnicești ca El. Păi nu te, știți noi, bunele maniere, bun. La urmă, pentru că nu se pocăiau, le spune și niște baiuri. Și baiurile acestea sunt foarte dure. Întotdeauna le condamna atitudinile ipocrite. La Luca 11 spune consecința care o aducea asupra vieții lui. Păi dacă faci asta, vă spun încă o dată, ai o șansă. Când ai un fariseu în față, eu am avut mai mulți farisei. Când confrunți un fariseu, ai o șansă să taci, să lași omul în pace și te conservi pe tine. Dar când îl confrunți, se pot întâmpla două lucruri. Ori fariseu se pocăiește, că ăsta e scopul, să-i pui înainte lumina, ori se va întoarce împotriva ta. Dar să fii dispus să plătești riscul. Să-ți asumi riscul ăsta, să plătești prețul. Și, din păcate, puțin s-au pocăit. Știți, vine Nicodim la el și ce spune? Tu ești un învățător care... Știm că ești de la Dumnezeu, că nimeni nu face minunile care le faci tu dacă n-ai fi Dumnezeu cu el. Și Domnul ce-i spune? Bine, Nicodime, bravo, în sfârșit, iată un fariseu care mă apreciază de când căutam. Tu ești deosebit față de toți, bravo, Nicodime, excelent. Nici de cum, spune, dacă tu nu te naști din nou, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Tu ești pierdut, nu vezi împărăția. Îți trebuie să faci ceva, nu ai neprihănire, trebuie să te naști din nou. Și aici, observați, și Nicodim putea să se revolte, să zică, bine, eu m-am dus acolo să-i vorbesc frumos și uite ce mi-a făcut. Dar Nicodim stă acolo, rabdă și întreabă, pentru că el chiar avea o căutare, chiar avea sinceritate. Și aici se vede că era el fariseu, dar avea o sinceritate înăuntru. Și ajunge la mântuire, pentru că Nicodim este acolo la moartea Domnului Iisus și împreună cu Iosif din Arimatea pregătesc trupul și credea în el. Dar majoritatea fariseilor n-au crezut în el. Asta e riscul care ni-l asumăm. Ei s-au revoltat și au căutat să-l ucidă. La un moment dat, nu aici în textul acesta, în alt text spune că un învățător al legii era cărturar, era învățător al legii, nu era fariseu. Și spune, învățătorul, ai grijă că zicând astfel de lucruri ne jignești și pe noi. Și Domnul zice, vai și de voi, că voi aveți cheile împărăției cerului, nici voi nu intrați, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați. N-avea niciun fel de perdea, niciun fel. De asta îi șochează pe oameni felul ăsta de predicare. Păi să-i șocheze felul în care predica Domnul Iisus, că așa cum predică ei, nu se potrivește deloc cu ce predica Domnul. Deloc! Și totuși spune că suntem ucenicii Lui. Păi dacă ești ucenic, spune adevărul. Cu dragoste, ca să salvezi oamenii. Dar adevărul, nu gândi la firea pământească, nu face omenește, fă duhovnicește lucrurile. Și mai spun încă o dată, fraților, Domnul să ne țină așa, cât timp vom fi aici, lucrarea aceasta, vrem să fie o lucrare duhovnicească. Nu! Ne-am săturat, nu vrem să mai facem lucrări firești, că de astea e lumea plină. Vrem să fim ca Domnul Iisus și Domnul să ne ajute. Chiar dacă prețul este așa, după ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei, acum s-au înțeles, nu se înțelegeau, dar pentru că i-a jignit și pe unii și pe alții, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtorare, să-l facă să vorbească despre multe lucruri, i-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui, pentru ca să poată învinui. Gata, s-au unit să-l termin. Închei cu cuvintele acestea și zic, Domnul să ne ajute să gândim duhovnicește. Amin. Să tratăm duhovnicește lucruri. Amin. Și să fie în mintea noastră gândul acesta, care spunea Domnul încă din Vechiul Testament. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Zice Domnul, nu vă potriviți. Faptul că spunem lucrurile acestea, dacă am tăcea, ce simplu ar fi. Am fi în pace cu toți farisei. Ce simplu e. Ce simplu era Domnul Iisus să facă pace cu farisei. Unii spuneau, dar nu vezi că ai rămas singur?
Că Domnul Iisus cu cine era? Putea să facă pace cu farisei și cu cărturarii, să zică, sunt și eu unul dintre voi. Nu vreau. Vreau să vă spun adevărul așa cum este. Și Domnul nu făcea pace cu ei. N-a făcut. Citesc încă o dată Isaia 55:8. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre. Și gândurile mele față de gândurile voastre. Scriptura spune că noi însă avem gândul lui Hristos. Domnul să ne ajute să avem gândul lui. Fraților, tratați duhovnicește problemele pe care le aveți. Nu le tratați firește. Tratați așa cum le trata Domnul Iisus. Tratați cu cei din casă. Nu fiți voi mai iubitori în ghilimele decât Dumnezeu. Asta e umanism de doi bani. Nu fiți ca Eli. Aici, dacă o să-i confrunt, o să se supere și nu o să mai fie la templu. Mai bine se supărau și plecau decât să stea acolo și să-și ia judecat. Ce folos să ții pe un om în adunare dacă nu-i pocăiți? Ce folos? Să-i adun judecată peste capul lui? Doar așa? Tratați duhovnicește cu cei din casă. Spuneți-le clar. Dragul meu, draga mea, tu ești copilul meu, tu ești soția mea, tu ești soțul meu. Dar în afară de familia asta de pe pământ, eu am o familie duhovnicească și ea e prioritară. Și aș vrea să te invit și pe tine să faci parte din ea. Dar până nu vei face parte din ea, să știi că între noi este un zid de despărțire. Fă-le clar lucrul ăsta, să știe clar. Nu încerca să-i câștigi prin metode omenești. Cumpărându-i, gâdilându-i, lăudându-i, măgulindu-i, intrându-le în voie. Nu așa. Fii într-adevăr dacă ești soție și ai soț necredincios, fii așa cum spune Scriptura. Un duh blând și liniștit. Asta să se vadă. Și fără vorbă. Dacă ai tatăl necredincios, la fel. Dacă aveți copii necredincioși, spune-le clar că sunt pierduți. Dar lasă. Atât. Le-ai spus? Lasă. Nu-i tocănii așa mărunt că așa s-o pocăi. Nu s-o pocăi. Lasă-i. Lasă-i mâna lui Dumnezeu. Roagă-te pentru ei și dă prioritate familiei lui Dumnezeu. Lucrează duhovnicește ca să culegi roade duhovnicești. Cu mulțimile la fel. Noi nu ne rugăm de oameni, hai vă rugăm frumos, veniți. Le vestim Evanghelia și Domnul să ne ajute să le vestim Evanghelia. Să le spunem lucrul ăsta. Vine o judecată. Dragii mei, nu trebuie să organizăm noi niște campanii evanghelice. Asta e datoria fiecăruia. Du-te și spune-le oamenilor. Vine o judecată peste pământul ăsta. Vine un necaz și este o scăpare. Intră în scăparea asta. Intră în numărul celor aleși. Spune-ți lucrul ăsta. Nu rugându-ne de ei, nu gândilându-le firea. Spune-le adevărul. În dragoste, dar adevărul. Și dacă nu te ascultă, lasă să se ducă. Domnul nu i-a ținut cu forță. Cu ucenicii, între ucenici. Fii duhovnicesc și fii în stare să accepți mustrarea atunci când trebuie să o accepți. Lasă-te zdrobit ca să apară chipul Domnului Iisus în tine. Că dacă nu, o să fii stâncă, rocă, colțuroasă și în loc să se apropie cineva de tine, dacă s-ar apropia, l-ai zgâria și ar face răni. Să iei o stâncă colțuroasă în brațe, să vezi ce răni îți faci. Lasă-te sculptat, să-ți dea Dumnezeu formă, să-ți dea forma Fiului Său, să fii ca El, să iasă ceva frumos din viața ta. Lasă-l, lasă-l pe El. Păi mă doare, lasă să te doară, lasă cuvântul. El e ca un ciocan care sfarmă stânca, lasă-te zdrobit. Înțelege că e pentru binele tău. Că pentru bine, spune, înțeleg, pentru binele meu m-ai smerit. Înțelege, ia lucrurile așa. Dacă e o boală, iau așa, boala asta e pentru binele meu. Să mă smerească, să poate fi ceva în mine, să mă curățească. Lasă-te lucra de Dumnezeu. Lasă-te lucra și prin frați. Dacă e altul tot colțuros, nu-i nimic, e foarte bine. Fierul pe fier se ascute. Nu-i problemă. Și se ascute și unul, se ascute și celălalt. Dar nu evita. Care e forma? Mă izolez, eu stau liniștit. Bun, bravo. Fă tu așa, nu o să capezi niciodată o formă duhovnicească. Stai tu în colțul tău și strigă cât o-i vrea tu după Duhul lui Dumnezeu, nu o să vină nimic. Expune-te! Fii gata să trăiești în comunitate. Caută-i tu pe frați, caută tu pe surori. Domnul să ne ajute la asta. Iar cu farisei, asta e, spune-le adevărul. Spune-le, sunt pierdut. Nu încerca să-i gâdi la fire. Spune-le că sunt pierdut. Spune-le și că există o salvare. Dar nu-ți conserva pielea, nu-ți scăpa pielea. Numai ca să te conservi pe tine și să-i pierzi pe ei. Spune-le lucrurile. Nu trata firește. Pentru că poți să-l scapi sau poți să-l pierzi. Poți să te pierzi și tu. Păi mă va urâ treaba lui. Dar ce, pe Domnul l-a iubit? Este o șansă să se pocăiască. Dacă nu-i spui, nu are nicio șansă. Dacă îi spui, cel puțin are o șansă de a se pocăi. Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune, să facem lucrurile duhovnicește.